Matthew olo n adwa nyonyo se. Yesu letra bra yuda fo ji aha po po yuda fo hande amo ason ye bito obe.
Bulu, iwiye di amu idifi ason anfe. Owiye okoda oti kpanyi hamu bi. Olete aha obe. Boba nke amu ase. Brea, owiye amu lobo eta. Olo wa mu asumpo obe. Boyete aha mu aboba. Tame bikinaba. Moso, ole lawa mu asumpo bamba obe. Mletra yebla aha mu mlea. Na bweto di tota. Ba mwami nanchu ya kwankwanti amu. Po amu aba wamfo. Nina atwa mu feta. Moso boba, oti okpankpa no. Tame, aha mu ube yeti amu. Bume kpla amu. Benatisi amu, yo amu ajumasu. Aku, benati yo amu ndoto. Akwe, benati yo amu ibia odipa. Amu atrahe, bekita asumpu amu. Damu, mwamu. Brea uwi amu lunu aswanfia. Obrole ye kitamu. Musu olowa mo isa akopu. Boyo mo ahamu bo mo mo asumpu amu. Wamu uroja. Mo ole bla mo asumpu bamba. Obe. Banina otikpain atoji amota. Tame ahamu neti amu. Bumofu. Hami wo ito ba. Musu mliwi ya uluto. Ameti ohajo hani mlongu. Oba otikpain pano. Eno asumpu amu bo wia uluto. Beti ohujo hani bongu. Aha wanklapu wa halala hefe. Musu aha, bobula otio kwa inkpano. De. Tame, brea uwiamu, lebeki aha mo batiamua. Ulu ngunyo kwa omo wa otio kwa inketu watadie. Mu, ole fitemu wabe. Aja, inkali lobwefu mo wa otio kwa inketu watadie. Asafe bambi. Unyamu metali lile mono. Mu, uwiamu le lablamu, asumpua mwabe. Mle klemo ya bipo mobi, amle tremo wa okunwa moto, eno isu mwa kwisi bone.
Yesu le momo asun ono obe.
Bulu, tete aha cho, tame aha kwalobi pe otele.
Farisi fambo yobwe ono kule, ane betete Yesu ono to asunu, abunyamo aketale. Musu bo wa amu akasepo po uye Herode aha Yesu wabe, boya fitemo be.
Osunapo. Ani yane ono kware pufuji. Futo suna bulu aso. Amwe ono kware so. Futa maha oha tanchefo adwin. Chufe. Futa make oha sito. Moso anedafo fite anu. Ani mblale ha okpane akalampo ha roman uwe dehe kaisari. Inte animaka.
Tame yesu lo amu adwin lalahe amu. Moso ole fite amu be.
Apinabwebi ya bwepo. Into diso mleda misoki. Mlitukoba amu butopo ka lampo amu ikubame anki.
Bopo bamu, ole fitia mwobe.
Ma po mwodade mwoso.
Bele mwono obe.
Kaisari.
Mw ole bla amu obe.
Mumu, mlipotua iji kaisari, kle ha kaisari. Amlipimua iji bu kle ha bu.
Yesu mwe yanfele ubu ya mwono. Mwoso benati. Ekia mkia. Sadukifu wako beba Yesu wa, buji opasu wako wa bote blibe, kusutu afurito manu. Befitemu be.
Osunapo, mose lo wanlechu ya niobe, niyoko mwa mokabu mwako ya solo usi mokamu wa, mpiyo chiu mokamu chia, feke okwe ha uupuamu. Onyoko le abi abasie no akubechia, amoto jankpapule chiyoka, tame mwako ya solo u, mpiyo lo chiyo surapo kamu chia, Tame mwyomo kwe, osasi lo chua chia mchia. Mwyomo kwe, ale yotu osie no siyamu. Omo ma, osrapu wa mwelo bo u. Afuli okosoke ya, amoto omo mwobobwe mkulu. Tufi amwaba siye no amofebe chiyamu.
Mo, yesu lele mwono be.
Medi mlolo di, mleme mbulu asomale hamo, nte bulu tumi. Ne afuli bokoso wa, bokwe febulu abopo. Bume eti akamu akuru. Mle moko kla asonane blu onutole blamle. Tu afuli kosowe. Blu asonale he leble obe. Midi mle anayi Abraham mwa Isaac po Jacob blu amone. Ineso medi awupu blu oji. Akiankpapu blu oji.
Bra odo ambonu asonfia. mato sunan vele ha ono lo buyamu. Bra farisi fo bongwani yesu lale sadukri fo amon asono, ason la uwa amonwa, bekpa abaya yesu wa. Amoto okulia oji imbla usunapu lefite yesu ason, oposo moke. O lefite yesu obe.
Usunapu, bulumbla amoto mamodon.
Yesu le bla amon obe.
Pofoklon, fokla. Pofwa dwen fè dwen fouye blu. E ne di mbla amoto jangpapo. Ane edon wo fè ne. Nyo siye e di fè mo. Dwen fò ba fè fouye. Mo se mbla. Po blu anon so atoye po. Amon ato suna he fè. E le mbla nyuan fiso.
E ne a farisi fwa mbewe fia. Sibo le eswa. Yesu le fiti amon obè.
Nkale mle de Kristo. On ha mon blu la damo fuli amon. Ewe dwen. Ma amon ane.
Be bla mo be.
Oye David monane.
Ole la fite amu obe.
Mo ntodi so onge wanke le ha oye David. Let mo obe. Mi wie. Tufa oye David. Le ble obe. Ani wie blu. Le bla mi wie obe. Ti ame do pison fe. Ya fumbria ne ha. Fe tata. Fo aluposo. Ni oye David onuto. Let your hand fi blu la damo fri an fi obe muwia. Nkale so otra oji mona.
Amoto kukume talile mono. Tu ekia mwa, oha ame tra wakono fite mwa aso anso.